Gaur zerura begira jarriko gara, entzule, zerura begiratzeak ematen dizkigun datuak batzuk irakurtzen alditugu, noski adibidez badakigu lainotuta badago posible dela euri egitea, baina hala ere zeruak uste baino gehiago erraten digu eta irakurtzen jakin behar hortarako, irratsaio hontan zebrabidea aterkiri gabe gurutzatzea gustatzen zaigu, baina badakizue, sasoi bakoitza errespetatu behar. Hala ere, jakin nahi dugu negua luzatuko ote zaigun ala ez, eta horretarako daukagu telefonaren bertzaldean Iker Ibarluzea, meteorologoa eta bera, Iker, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, Iker, ongi?
Ondo, oso ondo, bai, oso ondo.
Tira, onartuko dizut, Iker, hau dena albiste xelebre bat irakurri genulako, otu zitzaigula izan ere, Ameriketan marmota bat erabiltzen omen dute, negua luzatuko den edo udaberria segidan datorren jakiteko, zuk ez duzu marmotarik erabiliko ez da?
Ez, hemen marmota igaina ez da, bat, komplikatu da.
Bai, tira, Iker, bai. Baina zerura begiratzen duzu ez da? Zein da zure teknika?
Bueno, a ver, azkenen meteorologoan lana, bai, bakigu eguraldi iragartzea dela. Zerua behidatuta, ez da bat erresa jakitea datozen, datorren egunen, edo datozen egunetan ez eguraldi ingon, orduan guk erabiltzen mekanismoa da eredu meteorologikok erabiltzen ditugu. Mm-hmm. Eredu meteorologikok dia parametro ezberdinak, ba, temperatura, ezetasuna, prezipitazioa, bere gain hartzen dituzten mapak, eta mapa horiek irakurtzean bitartez, ba, ITDU interpretazio bat emateio mapa horiei, mapa asko daude, orduan, bere denbora behar du, lantzeko, orduan mapa horien irakurketa bat ITDU, eta irakurketa hortatikan, ba, iragarpenak atatzezkigu. Mm-hmm. Batzutan, ez da beti asmatzen, ezinezkoa da, baina, bueno, saiatzea da bintzat, aurlan da gehienetan asmatzen bintzat.
Iker, urte hasieran gaude, 2024an sartu berri gada edo, ez dakit nolako urtea espero dugun, iragarri daiteken zerbait, ez dakit negua luzatu eginen zaigun, laister bukatuko den, edo etorriko den, ze eguraldia ere nahiko alrebesa dabil azken aldian.
Bai, urte eta xente damakizki nahiko eguraldi arrarokiten, edo bintzat gure klimatologiakin zer ikusia daukan ozatik kanpoako eguraldik iten editu epe askotan, ez da, edo epez kanpo haidia eguraldik izaten, ez. Negua luzatuko anuez, prinsipioz bintzat ereduk, pertainako ereduk bideuta, a ber, boste unetik aurrea behidatzea mapak askotan ez du zertako balioz, mm-hmm. zigagarritasun gutxi izaten du. Mm-hmm. Baina momentuz nahiz eta ja bihartik aurrea aldaketa bat ikustean, ez dator negu bete-beteko eguraldik momentuz, mm-hmm. eta epe ertaina ere momentuz bintzat ez da ikusten, hasi que otxaldan erdia bintzat jungo zaigu, eta gero gehatuko zezkigu, ba hortxe, otxaldareko beste pare bat azte, eta martxoko lehenbizikoa ola izateela igual, ba, negu trankera benetakoa izaten duena, baina momentuz bintzat ez da ikusten, neguko eguraldi bat, edo gotza, elurra, talako gotzik ez da ikusten, eta gero galdetu jazuna, oi, urtea nola jungoan, ba, jakingo banu, ba, obe, baina, oi ezinezko da jakitea, ze, ez azkenen klima, bueno, oso pekuliarra da, oso berezia da, eta azkenen, ba, bueno, ezinezko da. Ikusita azkeneko urtetan pixkat klima hartzen nahi den joera, ba, bueno, ageroz da temperatura altuok eta bat azesteko temperaturak igotzen nahi diala eta hola. Ba, igual, ba, bueno, aurre ikusi daiteke, pues, akaso udara ba, berogoa izango ala edo, baino iragarpen zehatz bat ematea ezinezkoa da.
Eta Iker, aipatu duzu ez, bortz egunetik aratago edo, ja iragarpena ez dela guztiz fidagarria izaten, ohitura dago, ba, ez, gaur egun interneten jartzeko, eguraldia 14 egunetara, horrek ez du inongo fidagarritasunik?
Ez, oso kasu konkretotan. Antizikloia gainen balin badakau eta oso presio altuk eta ikuste balin bada antizikloia gainen jartzen dianen gero eta presio oso altua balin badukate gero gainetik mugitzen edo kentzen oso zaila izaten da orduan alako kasutan izan liteke ba kaso ba 7-10 egunetare bai zerbait fidagarrigoa aurre ikustea baino eguraldia balin badago nahasia edo ez pala aklaratzen ba nondikan joko duen bost sei egunetik aurrera begiratzea Afrikako lana da. Mm-hmm. Akaso mendik astebetea jarriko izu sekulako euritek egongo diala, eta akaso biharko izan jarriko izu eguzki egongo izula, orduan ez dira fidagarrik ez.
Mm-hmm. Eta Iker, bertze termino eranguratsu bat edo temporena da. Ez dakit mm-hmm. temporen kontuak nola funtzionatzen duen?
temporana da gehien bat bueno, kristautasunekin lotutako bueno, ba, pixkate garai bateko ohiturak edo sineskeriek edo dia ez da oso ondo lotuta hoiz, ez da bakarrik azkenen kristautasunekin lotutako zerbait baizik eta baserri munduko jendeakin dago lotuta. Zientifikoki hartuta ez dauka ez, bueno, ez dira ez dare asko ikertu, baino ez dauka alako fidagarritasunik, ze gehien bat da temporak hartzen dianen edo aztertzen dianen, ba, askotan zehaize gondan, pixkat animalek ze joera hartu duen, olako gauzak behidatzen dira, ez orduan. Hortik zerbait fidagarria tatzean, zientzia aldetik dauntza bintzat oso oso fidagarritasun txikia da. Baino, kontuan hartu behar da, aspaldi, temporak erabiltzen ziala, pixkat urtarontzeaz ingo zuen edo jakin alizateko, orduan. Nik enioke sinesgarritasunak enduko, naiz da zientzia aldetik ba, zaila dan esatea ba, horrek badaukala ba, fidagarritasun batez.
Eta ezagitik errakaso debate bat irekiko dugu, baina zuk meteorologo gisa, uste duzu meteorologia zientzia zehatza dela?
Ez da zientzia zehatza, meteorologia, ez. Azkenen guk mapak atzertzen ditunen, mapa horiek ateratzen dira, parametro batzuk neurtu dira lehenbizi eta gero parametroetatik mapak ateratzen dira, baina claro, gero atmosfera dinamikoa da. Atmosferan daude hainbat eta hainbat faktore sartzen dianak, hainbat eta hainbat parametro, haizea, hezetasuna, presioa, korrontek. Ordun, claro, hoietako bat aldatze balin bada azkeneko momentun ja zure iragarpena desan dezakegu bertan bera gehatzea edo hankat gora jartzen dizula. Ordun, ez da gauza bat zehatza, ez da matematikatan bezala, bi lau, ez, meteorologia nuiz ez da existitzen, orduan, esan daiteke meteorologia zientzia ez zehatz bat dela.
Eta pentsatzen dut horrek ondorioak ekarriko dizkitzuela zuei, ez dakit meteorologoek egur haunitz jasotzen duzue?
Bai, a ber, jendeak ez duiten zea txarrarekin edo asmo txarrez egola, baina bai egia da, ba, ez deunen asmatzen, pues, etortzez egula, ba, jode, baina euria sentzen duen, azkenen ez duen, galderantziz, ez, jo, ba, ez denun eurik esan, euria indu, oztakize, ba, holako komentariok eta izaten dira, eta jendeak, inoko asmo txarri gau dituna, baina, bueno, behin baino gehiotan izaten dira, eta gero kasuntan izaten dena da, asmatu ez deunen denak gutaz akordatzen dira, eta gero asmatu deunen inorezak gutaz akordatzen.
Hori da, ez dakite, akaso bizimoduaren arabera gehiago edo gutxiago erreparatuko zaio eguraldiari, erranen zenuke Iker Euskal Herrian bereziki eguraldiari garrantzi berezia edo ematen diogula?
Baiz, bueno, eguraldiak egunero baldintzatzen gaitu, nunda etxean etxetik ateako eguneko 24 ordutan beti baldintzatzen digu, baina gero egia da Euskal Herria oso zonalde berezia da, geografikoki oso anitza da, daukazu kostaldea, daukazu mendia, daukazu basamortua, daukazu goi mendik dazkatu, orduan hemen alaire libre esaten da bezala, edo kanpoan kirolaiteko edo eguna pasatzeko ohitura handia da. Orduan, jendeak asko bidatzen dio eguraldiei, eta klaro, hortako ba, meteorologo lana ba, ezinbesteko da kasu hortan.
Iker, eta bukatzeko, mai gaineratuko dugu bertze gai potolo bat, meloi bat erranen dugu, aldaketa klimatikoarena, ez dakit zuk ba, zuen baliabide guztioi begira, mapei begira, aldaketa klimatikoaren eragina nabarituko zenuten zuek ez da guk baino gehiagoa kasu?
Bai, azkenen, karo, hau pixkat gai hau kontrolatzeztunak, ba, percepzioa izaten du, ba, kalen da bienen, udara honetan, zari, bero gehiago sentituet, edo negua ez da impotentea izan, edo olako gauzak ez, baina, karo, bero guk, pixkat, gaiaz bulertze denak, eta datuk dauzkanak, hori dauzkau, datuk, eta datuk, azkenen hortik interpretazioa temate jozu, datu konparaketa bat itezu, eta datu konparaketa itetiken bai ikusten dira aldaketa batzuk, ez, ba. Nik egin bat, azpimarratuko dituzke bi gauza, batetik, bueno, bat azbesteko temperaturan igoera bat eman dela, hori funtsezkoa da, bueno, funtsezkoa ez, hori da, ba, bueno, hor dago, datutan dago, eta hori hor dago. Gero, klaro, azkenen, bat azuesteko temperaturi gotzak, bereziki udaran izaten du eragina. Bero boladak eta ba, bero puntual horiek, bero zakarrago izaten dira, edo bero boladak igual gehiu irauten dute. Eta gero bestetik, beste faktore bat edo beste zaugarri bat edukitzen nahi dena da, euriko puru berdina botatzen du urtean zehar, hau da, hemen ez da nabaritzen nahi lehorteik, hau da, euria gutxi gora bera mintzat balore normaletan dabil, baina botatzen du egun gutxigotan. Hau da, lehen sirimiri gehiago izaten zen, eguna euria egun gehiotan zabalduta duten zen, eta hoain euria botatzen du egun gutxigotan, baina kantitate berdinen. Hor, erauntziak, kaitzak erauntziak, ugariagoak dira, eta hoiek batez ere nekazaritzan, eta gero baita ere ba, edozein azpiegituratan ba, arazok sor ditzazke.
Maiz, erraten da ez, hitzak haizeak eramaten ditula, baino arazoa larria da ez, da azpimarratuko dugu ez da Iker?
Bai, bai, azkenen, temperaturan igoerak azkenen batez ekartzen duna da, oain azken aipatu duten hoi ez, erauntzi hoiek. Euria kopuru berdinean gero ez dagoen gutxigotan botatzea horrek arazok ekartzen ditu, eta horrek ugolde arriskua areagotzen du. Gero, noski egun gutxigotan egiten duenez, egun gehiotan lurra lehortzea ere ez da ona izaten, gero euria egiten duen garaian lur horrek ezin dulako euri hori erabat asimilatu, orduan euri hori esango genuke, ba, bota egiten du, hau da ez du xurratzen baizik eta bota, eta horrek ba, uholdek izateko arriskoa areagotzen du, gero aipatu dutena, nekazaritzan ere, arazok eragin ditzazke, ze, karo, nekazariek euria behar dute, batzatan euria behar da, orduan, ez badaukazu euria behar dan garaian, gero horrek arazok ekartzen dugu, orduan, bai da, pixka, eta, ba, bueno, oaindik, akaso, ez daude goera baten esatezula momentu, of, zegaizki gauden, baina, klaro, igual, bueno, bai, guk bai, baina gero baita ze bat ezak gure ondorengok jasan dezaketena, pues, larrigoa izango izan bai.
Beraz, aurre ikuspenak ere egiten dituzue, eta etorkizuna oraingoz behintzat ez da hitz polita ez da?
Temperaturak igotzen zaitzeko itxura dauka momentuz, gero betikoa, klima ziklikoa da. Klima beti berotu, oztu, klima inoz ez da mantendu puntu neutro batean, beti dago berotzen edo beti ozten. Oan berotzen nahi da, gertaliteke orain edo hemendi 50-100 urtea ozten astea, baino berotzen dijoan einean mintzat, ba hori, aipatu ditute faktore horiek areagotzen joango ja eta horrek arazoak sortuko ditu.
Ba, azken galdera bat Iker, ezakit, zuretzat eguraldi ona izatea zer da?
Eguraldi ona netzako da garaian garaikoa. Neguan neguko eguraldi indezala elurra, indezala euria, ur erreserbak edukitzeko, udaberrian alako mix bat, ez, ba, pixka, ba, negutik zertxoa, baina ja, ba, bueno, ba, udarako, alako, ba, ukitu bat ematea, udaran egin dezala, eguzkia, behar danen, beroa, eta ekaitz batzuk, eta gero udazkenean, etorri daitezela berriz euriak, eta alako, baina, netzako, eguraldi ona da, garaian garaikoa. Ez negun 20 gradu, ez udaran 45 gradu, olako galtzak ez.
Ba, Iker Ibarluzea, mila esker, tartetxo bat hartzeagatik guretzako plazera izan da, eta ongi izan.
Bai, plazera nerea, eskerrik asko zuei.